Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Me çështjen e demarkacionit vazhdohet tutje pasi të gjendet e vërteta, thot kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. 2 miliard euro buxheti i Kosovës për vitin 2018. Shuma vihet në pikpyetje nga përfaqësues të bizneseve në vend. Vetëm në vitin 2016, 8000 fëmijë të vrarë dhe të lënduar në konflikte të armatosura në gjithë botën. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në një raport të Kombeve të Bashkuara thuhet se më shumë se 8000 fëmijë janë vrarë dhe lënduar në konflikte të armatosura në të gjithë botën vetëm në vitin e kaluar. Antonio Guterres, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, i ka quajtur këto vdekje të papranueshme. Kombet e Bashkuara kanë thënë në deklaratë se 3500 fëmijë në Afganistan janë vrarë në vitin 2016. Në Siri numri i tyre arrin në më shumë se 1000, ndërsa edhe në Jemen numërohen rreth 1300 fëmijë të vrarë. Të gjeturat e raportit bëjnë të ditur se qindra fëmijë ishin viktima të dhunës seksuale, sulme këto të shënjestruara në shkolla, apo fëmijë të rekrutuar si ushtar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se Irani nuk po e përmbush marrëveshjen bërthamore me fuqitë botërore, një vlerësim që pasoi nga raportimet e mediave botërore se Trump po synon të decertifikojë marrëveshjen e vitit 2015. Trump e bëri këtë deklaratë gjatë një takimi me ekspertët ushtarak në Shtëpinë e Bardhë, vetëm 10 ditë përpara afatit për të vendosur nëse do të vërtetonte se Irani është në përputhje me marrëveshjen. Ne nuk duhet të lejojmë Iranin të ketë armë bërthamore, tha ai. Ai shtoi se regjimi i Iranit mbështet terrorizmin dhe shpërndan në dhun, gjakderdhje dhe kaos në gjithë lindjen e mesme. Prandaj ne duhet të japim fund agresionit të vazhdueshëm të Iranit dhe ambicieve bërthamore. Ata nuk janë përmbajtur marrëveshjes së tyre, shtoi Trump. Zyrtarët rus thonë se të paktën 17 persona kanë humbur jetën pasi një tren u përplas në një autobus në një kalim hekurudhor në lindje të Moskës. Një zëdhënës i hetuesit rajonal raportoi për 17 persona të vrarë në aksident, vetëm 100 kilometra larg nga qyteti rus, në stacionin e trenit Oblast Vladimir. Agjencia shtetërore e lajmeve Rio Novosti ka përmendur një zëdhënës të zyrës së guvernatorit Vladimir, të thënë se autobusi mbante banorë të Uzbekut, një shtet tjetër fqinj i Kazakistanit. Autobusi ishte me targa nga ishte Republika Sovjetike Kazakistani, si që raportuan agjencitë ruse të lajmeve dhe u përpoq të kalon të hekurudhën në dritën e kuqe. Mediat raportojnë se hakerat të mbështetur nga qeveria ruse vodhen mjete shumë të rëndësishme të spionazhit të SBA-s, pasi një kontraktues i Agjencisë Kombëtare të Sigurisë NSA i kishte vendosur materialet në kompjuterin e tij në shtëpi. Autoritetet e SBA-s besojnë se vjedhja e supozuar së pari e raportuar nga Wall Street Journal mund të jetë kryer duke shfrytzuar softuerin antivirus të krijuar nga kompania me bazë në Moskë, Kaspersky Lab. Washingtoni muajin e kaluar i ndaloi agjencitë federale të SBA-s që të përdorin produktet e Kaspersky-t duke konkluduar për lidhje të dyshimta në mes të zyrtarëve të Kaspersky-t dhe inteligjencës ruse dhe agjencive tjera qeveritare. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sjellim pasqyrën në shtypit kosovar. Nga Prishtina kemi korrespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Linda.
Fushata për zgjedhjet lokale të 22 tetorit është në qendër të zhvillimit. Si e komentojnë gazetat këtë?
Gjukuar si pas asaj që sjellë për ditëshmja zëri, në numrin e sotëm, komunat e ndryshme të Kosovës si kanë ruajtur projektet milion që kapitale në prag të fushatës për zgjedhjet lokale, duke synuar që në këtë mënyrë, si që thuhet, t'i blejnë edhe votat e qytetarve. Madje, si që ka vënë pak gazeta, është interesant fakti se disa prej komunave të Kosovës, deri në 6 mujore në partë të këti viti, kanë raportuar zero shpenzime për investimet kapitale. Gazeta Zëri ka analizuar shpenzimet kapitale të nivelit lokal deri në fund të qershorit 2017, gjë që sipas raportimeve të tyre në Ministrinë e Financave, shumica e komunave kanë raportuar për zero shpenzime kapitale ose fare pak shpenzime, ndërsa, si thuhet, kampionen në realizimin e shpenzimeve kapitale gjatë kësaj periudhe, delti jetë komuna e Skënderajt me 66% të mjeteve të planifikuara dhe Prizreni me 51%. Lidhur me këtë çështje, përfaqësues të opozitës në këto komuna i kanë thënë të përditshme zëri se realizimi projekteve është të zvarritur qëllimisht. Mu për shkak të zgjedhjeve lokale të 22 tetorit vetëm e vetëm për të fituar vota. Linda?
Por si i shohin këto çështje analistët?
Njësi të rrethanave ekonomike, njëherë është ligjërues universitar, ruajtjen e projekteve të ndryshme të komunave për të realizuar në prag të zgjedhjeve e kanë cilësuar si anomali që po ndodh me vite. Sipas tyre, nevojat e qytetarëve janë në rritje, ndërsa komunat nuk mërziten shumë për t'i adresuar këto nevoja. Njësi të rrethanave ekonomike në vendi kanë thënë të përditshme zëri se punët gjatë fushatës janë vetëm kozmetik dhe me efektet pakta për jetën e qytetarëve. Kësisoj ata konsiderojnë se niveli qendror duhet jetë më i kujdesshëm në alokimin e mjeteve buxhetore në komuna, duke vendosur një standard që ndëshkon këtë mos efikasitet. Sipas analistëve, marrja e votave me pak asfalt dhe me disa investime në momentin e fundit nuk është e qëndrueshme dhe shërben vetëm për një elektorat klientelist, ndaj siç thon ata, tregues më i mirë si rrjedhoje kësaj sjellje në prag të zgjedhjeve është mungesa e shkollave, çerdhave dhe shërbimeve bazike në shumë komunat të Kosovës.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se marrëveshja për demarkacionin nuk po arrin të ratifikohet në kuvend me arsyetimin se versioni ekzistues i vijës kufitare është gabim. Ai tha se janë në proces për të gjetur të vërtetën dhe posa të ketë një version të saktë do të vazhdohet tutje me këtë çështje. I pyetur për dialogun me Serbinë, Haradinaj u shpreh se janë në përgatitje të një platforme të mirëfillt të asaj se çka pret Kosova nga dialogu. Për këto dhe detajet të tjera, ndjekim intervistin e kryeministrit Haradinaj të realizuar nga Arton Konushevci.
A jeni të gatshëm të filloni takimet në kuadrët e dialogut me Serbinë?
Ne kemi një proces të dialogut që po vazhdo. Presidenti i vendit është pjesë e këtij procesi dhe përfaqëson Kosovën, por jemi në përgatitje pra të një platforme të mirëfill të asaj se çka pret Kosova nga dialogu. Për këtë platformë do të involvojmë pra gjithë aktorët vendimtarës në vend, në mënyrë që vazhdimi i dialogut të jetë shërbim për popujt, në fakt mos me dialog vetëm i liderëve.
Zoti kryeministri, ju dje takuat në Prishtinë drejtorin e Komisionit Evropian për zhvillim, i cili përsëriti se kosovarët do të mund të llogarisin liberalizimin e vizave kur ti përmbushin dy kriteret e fundit, ku njëri ndër ato kryesore mbetet ai ratifikimi të demarkacionit me Malezi. Kur do të